Hola a todos y todas, bienvenidos a este nuevo programa llamado A Nosa Música. Hoxe temos a nosa primeira invitada, María Fernández. Hola María, que tal?
Hola, moi ben, grazas.
Seguramente moitos non coñezan a María. María toca o clarinete. Antes de escoitar unha bonita peza musical, faremoslle unhas preguntas para coñecela un pouco máis. Estás preparada?
Sí.
Bueno, o primeiro, que tal estás?
Moi ben, grazas.
Cando comezaches a interesarte pola música?
Pois, a interesarme pola música, bueno, eu son pertenzo a unha familia dedicada á música en gran medida. Entón, sempre iba a concertos e así. Entón, pois, sempre me interesei por isto. Pero, bueno, ganas de empezar a dar clases de música tivenas dende que a mi irmá ia. Entón, sempre tiven curiosidade.
O teu instrumento de clarinete. Uh-huh. Dende cando tocas o clarinete? Foi o teu primeiro instrumento? Ou pasaxe por outros e non che convenceron?
Pois foi o meu primeiro instrumento. Comecei máis ou menos aos 7 anos a tocar. E dende entón, pois, estiven tocando dende sempre.
Isto teño curiosidade. Como se escolle un instrumento? Como dis... Quero este, ou obliganse a decir, ti o clarinete, ti a flauta traveseira. Como é iso?
Pois depende un pouco. Algúnas persoas sí que o teñen moi claro que instrumento queren tocar. Bueno, no meu caso non o tiña decidido para nada. Sempre fun bastante indecisa. En principio quería tocar a flauta traveseira, como mi irmá tamén. Pero bueno, despois convencéronme así de que collera un instrumento diferente e decidín probar con o clarinete. Foi un pouco por casualidade.
Cando tocas o clarinete, sentes algo especial? Trasladaste a un mundo novo?
Pois, a ver, depende. É complicado. Non... Tampouco hai que idealizar as cousas. É dicir, ás veces pois estás tocando na casa e tes ganas de tirar todo, sabes? Porque non sempre vai ben. Pero bueno, cando sentes que te gusta... Non sei, é como preguntar que sentes cando escoitas música. É algo que solo se define coa música. Entón é un pouco complicado... explicalo, pero quizás sento, non sei, calma, tranquilidade, non sei.
Non sei se ese o teu primeiro clarinete, pero é a pregunta que me toca facer. Conservas o teu primeiro clarinete?
Sí, sí, conservo. Es decir, teño o primeiro e este. Por suposto que o conservo. Sempre está ben ter un de reposto.
E, aparte do clarinete, algún outro instrumento? Aunque sexa por hobby, non?
Pois no conservatorio, a partir de terceiro de profesional, creo que, ou cuarto, bueno, xa non sei, empezase a tocar tamén o piano, entón, pois, toco o piano no conservatorio, e despois de forma autodidacta na casa e un pouco mal, toco un pouco a guitarra, algúns acordes, algo moi sencillo.
Dis que estás nun conservatorio. Uh-huh. Ese conservatorio é tamén unha agrupación musical ou é algo distinto?
É diferente. É dicir, eu estou no conservatorio en Tui, pero despois en agrupación musical estou en Valladares, na banda. É diferente.
En Valladares, na agrupación musical, que adoitas interpretar? Algúnha obra dun autor... famoso, coñecido ou obras propias da agrupación?
Pois tocas un pouco de todo. Hai algún repertorio de banda que está como establecido, bastante típico de tocar. Ás veces algunha composición tamén da agrupación ou outras incluso pois versións de cancións actuais que se adaptan para a banda e se interpretan.
Nalgún concerto, nalgún... momento, non? Non que toques música en directo, algunha anécdota que podas recordar?
Pois así de primeiras non se me ocorre ninguna. Bueno, sempre hai os típicos fallos do directo. Por exemplo, nunha actuación que tivemos aquí co grupo da Outra Margin, o grupo de Luis, sí que me lembro que empecé a tocar co micro, estábamos ao aire libre, estaba o micro, bueno, na outra punta eu tocando e non se escoitaba nada, pero no, nada así demasiado, en fin.
Os que estades escoitando entrevista non podedes ver o xesto que fixo a lechuga, pero Creo que alegrouse bastante ao recordar
sí,
esa
sí,
anécdota.
Corroboro esta anécdota. Foi Carlos Villanueva rápido a colocar o clarinete.
Sí. Aí aprendiu como hai que colocar o micro.
Falamos de obras de tanto feitas na agrupación musical como de outras persoas. E ti, concretamente, compuseches algunha canción, sexa para clarinete, para cantar?
Bueno, a ver, sempre están os típicos, creo que todo músico fai os típicos pinillos aí na composición. Bueno, eu teño os meus, por suposto, algunhas máis elaboradas quizás, pero nada acabado. Entón, bueno, sí e non, un pouco de proba.
Agora vamos falar un pouco máis, a parte do clarinete, sobre a tua vida persoal. Que gustos musicais tes fora do clarinete?
Pois gustame un pouco de todo, é dicir, escoito dende música máis académica ata música jazz, pop, rock, escoito de todo. Con respecto ao clarinete, gustame moito tamén o tema jazz, o tema, non sei, estilos diferentes tipo tango ou outros estilos menos habituais, pero sí, gustame escoitar de todo un pouco.
Agora creo que aos nosos ointes, a min e a Lechuga, recoméndanos unha canción.
Pois por decir unha así ahora de repente, diría Memories of You de Benny Goodman.
Xa estamos rematando, queda a última pregunta. Vai ser un pouco de publicidade, non? Algún concerto próximo, algunha actuación para poder ir a verte ou ver a banda?
Pois xusto agora estamos nun momento que, bueno, queda unha última actuación este ano coa banda, que é o 26 de decembro en Valadares, pero a que non vou a poder asistir. Bueno, despois para o ano haberá máis actuacións, espero.
Seguramente, malo será que o COVID non deixe un pouco de tranquilidade para poder ir a disfrutar da música en directo. Bueno, María, a entrevista xa finalizou. Moitas grazas pola túa asistencia, pero agora creo que nos vas interpretar unha obra co clarinete. Que obra vas interpretar?
Pois vou a interpretar Oblivion de Piazzolla.
Moitas gracias, María. Nada, pois hasta aquí esta primeira entrega de A Nosa Música, que seguramente seguirá con outras moitas aportacións de alumnos que fan que a música siga existindo e que a música en directo se siga ouvindo nas radios. Ata aquí, A Nosa Música en Radio Mocidade Noies. Graciñas a todos.
Me conscious and standing as I crawl back up onto the stage and started pounding out the first song. It was blood on the keyboard. Oh my God.